Епіер Азатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио тыңдаушылар. Шу 2017 жылының 27 сентябрь кептенің шаршынды үні. Эфирді хабарлар күнделігі. Епішігіміздің етаты бөлігіне башламадың озол тәділіктері дыңлан. Оларың мазмуны білен сізді мен Гөзел Құдайберді ватан шедерін. Украинаның президенті Петро Порошенко орта мектеплерді 5-ші класстан башлап украин тілінің хөкманы болмағын ықрар еден қапмағаршылықты қануына қол шекті. Порошенко бұ чәрәні 25-ші сентябрді Украинаның этник азлықларының танғиды чықышларының идеяны тастиклады. Канун башқа тілдерде сапақ берілмеген ирет етмейер, оқушылар өз ене тілдеріні хайратин сапақ хөкмінде өрініп білерлер. Ема Украинада ұлы этник топорларын емеле кетірген поляклар, румынлар ва венгерлер аладаланма білдірерлер. Ортет Украинаның бұ қануынны ашық танқид етіп чықыш етті. Ортетің дашыр ішлер министрлігі шуай деден ресми бейанатында Украинаны көп мәлетлі юртта бір ділі режимі зор білен орнаштырмақта айплады. Канун Украинаның бірнәші регионында есатан хем бірінші діл хөкмінді рус ділінде кеплеян илат көпчіліклі гүндоғыр бөліклерінді неразылық дөретті. Теді канун 2010 жылды Украинаның ортеті тараптары өнкі президенті Виктор Януковичын қаул еден өнкі канунны ятырды. Шол канунды 10% немеле кетирен этник азлыклары өз ене диллеринде окутмак рухсат берилипти. Иран Курдистан автоном регионунун карашсыздыгы боюнча референдум регионунда дарткынлыгы дөрөтмөң ыктымалдыгы барада Бирлешен Миллеттер Курамасынын Бирлешен Штаттарынын Түркиянын ва Иранын дуудурушларына карамастан сес бергендердин жогору катнашык дарежесинде кечирилди. Германияның ДПА агентлігінің мағлұматында 25 сентябрьде мәлім етілген дислапқы нәтижелерін сес бергендердің 90%-ын қоғырағының қарашылығы қолдап шығыш еденлігі ва Иран премьер-министрі Хайдар Аль-Абадидің Күрдістанның лидері білен сес берішілік барады кепілішік кечірмежегіне мәлім еденлігі хабар берілді. Абади референдумы конституция қаршы дейп атландырды. Багдадың хөкіметі Ирағын бүтөулігі орында көрешіп қатта мөхім невіт кердежелеріні чәкіліндірмә кәлі чәрелерден хем ел чекмежегіні айдыпты. Күрдістанның сайлу комиссиясы референдума қасавалынан 4,158 миллион сес вереджеден 72%-ның қатнашанлығыны құтырнықлы нәтижелерің 28 сентябрді ұғылан еділчегіне мәлім етті. Меркази Азия юртларының дашарешлер министрлері регионда терроризм бой экстремизм қоупына қаршы білелікті көрешмәгі таярлық білдірділер деп, Қазақстанның дашарешлер министрлігіне салғыланып медиа сереште мәгълүматлары көрә, Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Түркменстанның дәшәрі ішлер министрлері Бірлешен Милеттер Құрамасының баш ассамблеясының чәгінде Нью-Йоркта кешірін дұғышуының нәтижесінде шейлі бейанат білен шықыш едіптір. Шеледі Меркази Азия юртларының дәшәрі ішлер министрлері қызматташылығының сауда иқтисады, транспорт, гуманитар, зәхмет миграциясы, судан пайдаланмақ ва неше қачақшылығына қаршы көреш бойынша орларын күшлендірмәге қызықланма білдірділер деп хабар берілер. Пәкістанның өңкі премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадта коррупция білен бағылы айыпламаларың есасында антикоррупцион судың өңінді жоғап берер. Шарифың 26 сентябрді суды бармағы оның мали гердежелердің үстіні яшырмақта гүнәлі тапылып, суд тарапынан 28-ші юлды өзіпесінден четлештірілмегінден соңқы үлкінші шықышыдыр. Суд тіңленшігі Шарифың Лондондан Пәкістана қайдып бармағының ертесі кечірілді. Шарифың тараптарлары суд жайының дашында жемленіп, оңы қолдау білдіргі шығарлары өңі сүрділер. Шариф суды қиысқы вақыттан теркетті. Суд Шарифың екі оғылының қиызының өбегеуінің ендік кептеді суды бармағыны қарар етті. Үш кедік Пәкістанның премьер-министрі олан Шарифың өй, оның чағыларының қаршысына қозғылан коррупция білен бағылы ешін, оның хәкемет башындағы иіркі иылларына 1990 жылары дегішледігі айдылар. Түркменстанның президенті юртта қалы екілшінің өйпақты иығымының депкінінің хайалгі дейінлігіне вилайет елбасшыларының үнсіні чекті. Түркмен дөвлет хабарлар құллығының мағлуматына өре, 25 сентябрьде кечірілген иш маслихатында Балқан вилайетінің Этрек, Сердар, Берекет этрапларында бұғдайың екілшінің пес депкіндегі дейінлігі белініптір ва бұ жағдай вилайеттің хәкімі Сатлықовтың үнсі чекіліптір. Құрбан Құлберді Мұхамедов жер өнімшілігінің нәтижелілігін қазанмақ үшін агротехники әрелерін обу құжылғы өнімлерінің йоқоры қасылдығын арттырмақ әлі берк барланып течілен үлмі теклиплерін етасында амала асырылмалдығыны айдыптыр. Түркменстан шуыл 1 миллион 50 мүн тонны пақты өндірмәге планлаштырыяр. Бұғдай қасылына дегішілі ендікі ел үшін кетхетленен дөвлет планы 1 миллион 600 мүн тоннадан ұбарыд. Хорматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәбір тәдіріклері білен таныш олдыңыз.